pranaj Sofit.
Serbët, të cilët për dy javë rresht kundërshtuan rindërtimin e shtëpive të pronarëve shqiptar në lagjën Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës, morën sot një mbështetje nga qeveria e Serbisë. Në ditën kur nisën të spastrojnë terrenin në 5 lokalitete për ndërtimin e shtëpive në këtë pjesë të qytetit, ka qenë ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović, ai që i ka inkurajuar ta vazhdojnë punën.
Ono što je vrlo bitno da će te kuće graditi i nadamo se da neće postojati problema.
Me rëndësi është që këto shtëpi të ndërtohen, që të mos ketë probleme, që të mos ketë konflikt me që ai nuk është në interes të askujt. Ne mund të jetojmë pranë njëri tjetrit. Unë shfrytëzoj rastin që tu bëj thirrje dhe shqiptarëve që t'i lejojmë fqinjet, miqtë e tyre të ndërtojnë shtëpit, ashtu siç po ndërtojnë ata në Krojën e Vitakut, tha Bogdanović. Po në të vërtetë, për pothuaj dy javë, policia e Eulexit është detyruar të përdorë gaz lociellës për të shpërndar protestat e serbëve lokal, të cilët kundërshtonin rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve, por edhe vetkthimin e tyre. Protestat janë ndalur pas asaj që serbët e quajtën arritje marrëveshjes me autoritetet ndërkombëtare për rindërtimin e shtëpive të tyre. Sot njoftohet se ka filluar puna ndërsa është shtuar prania pjesëtarëve të policisë kosovare, asaj të Eulexit dhe Kforit. Nga ana e unmikut mund të them që në përputhje me marrëveshjen ton, sot ka filluar puna në pastrimin e 8 shtëpive pa kurfarë problemësh. Situata është e qetë, tha përfaqësuesi i unmikut Jaroslav Kozak. Ndryshe edhe Kozak edhe përfaqësuesit e serbëve kanë shfaqur shqetësimin për, siç thon ata, rindërtimin në brendësi të kësaj lagje të disa shtëpive nga ana e banorëve shqiptar.
Çfarë se tiçi informacioni që mi dobëlle?
Sa i përket informacioneve që ne kemi marrë, mund të shihen disa provokime, por u takojnë institucioneve të sigurisë që të merren me to, tha Kozak. Përfaqësuesi i lagjës Kroi Vitakut Neboj Shaminić shpjegon se fillimi i punës ka qenë i mbar.
Počeli smo danas da radimo i sve na izgled izgleda mirno.
Kemi nisur sot të punojmë, është qetë, nuk ka pengesa. Presim që të kaloj dita në mënyrë të qetë. Për nesër nuk mund të garantoj. Deri tash kemi pasur mjaft raste që të dëgjojmë premtime të bashkësisë ndërkombëtare që do punohet në ndërtimin e besimit mes serbëve dhe shqiptarëve, tha Neboj Shaminić. Ndryshe, kreu i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, ka thënë ditë më parë se është qeveria e Serbisë ajo që po investon në rindërtimin e shtëpive të serbëve, edhe pse sipas tij dokumentet nuk mund ta dëshmojnë këtë. Goran Bogdanović nuk ka përjashtuar ndihmën në të ardhmen.
Po financira izgradnju srpske kuće, pa naravno da tu pomažu i nevladine organizacije međunarodne.
Kush i financon? Po natyrisht që këtu ndihmojnë organizatat jo qeveritare, komuniteti ndërkombëtar, dhe do ndihmojë edhe qeveria e Serbisë, me që është obligim ynit të ndihmojmë të zhvendosur, tha Goran Bogdanović, i cili me gjithë deklaratat politike që ka bërë, vizitën e sotme në veri të Mitrovicës e ka konsideruar si jo zyrtare. Në anën tjetër, shqiptarët janë duke vazhduar të rindërtojnë shtëpit në lagjën Kroi Vitakut nën masa të shtuara të sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.